Розділ 8. За вузькими вітражами бокових дверей маєтку Стернвудів горіло тьмяне світло. Я зупинив Пакард під в'їзною аркою і спорожнив свої кишені на сидіння. Дівчина хропіла в куті, капелюшок легковажно з'їхав їй на ніс, її руки безвольно повисли у складках плаща. Я вийшов і подзвонив у дзвінок. Повільно наближалися кроки, так ніби прямували з довгої тужливої відстані. Двері відчинилися, і прямий сріблястий дворецький поглянув на мене. Світло з коридору утворило німб над його волоссям. Він ввічливо промовив «Добрий вечір, сер», і подивився повз мене на Пакард. Його очі повернулися і подивилися в мої. «Міс Ріган вдома?»
«Ні, сер».
«Генерал спить, я сподіваюся?»
«Так, вечір – його улюблений час для спання».
«Як щодо покоївки, місіс Ріган?»
«Матильда, вона тут, сер».
«Краще покличте її сюди. Завдання потребує жіночого втручання. Зазирніть в машину, і ви зрозумієте, чому».
Він зазирнув у машину. Повернувся.
«Розумію», – сказав він. «Я покличу Матильду».
«Матильда вчинить з нею правильно», – відповів я.
«Всі ми намагаємося вчиняти з нею правильно», – сказав він.
«Гадаю, ви вже в цьому практикувалися», – сказав я.
Він пропустив це повз вуха.
«Ну, на добраніч», – мовив я. «Залишаю все у ваших руках».
«Чудово, сер. Можна викликати вам таксі?»
«Звичайно, що ні», – відповів я.
«Власне кажучи, мене тут немає, ви просто марите».
Він знову усміхнувся.
Кивнув мені, я розвернувся, спустився під'їзною доріжкою і вийшов через ворота. Пройшовши 10 кварталів з вивистими підметеними дощем вулицями під постійним скапуванням з дерев попри освітлені вікна у великих будинках серед примарно величезних парків, попри розпливчасті скупчення карнизів і фронтонів та освітлені вікна високо на схилах пагорбів, віддалені і недоступні як лісові будинки чаклунок, я вийшов до станції техобслуговування, яка була намарно яскраво освітлена, і де знуджений робітник в білому картузі та синій вітрівці сидів згорблений на табуреті всередині запітнілого скла і читав газету. Я все йшов. Я вже був таким мокрим, яким тільки міг бути. А в таку ніч, як отця, можна відростити бороду, поки чекаєш на таксі. І таксисти про це пам'ятають. Я повернувся до будинку Гайгера за трохи більше, ніж півгодини жвавої ходи. Там не було нікого, жодних машин на вулиці, окрім моєї власної перед сусіднім будинком. Вона мала такий печальний вигляд, немов загублений собака. Я нарив всередині свою пляшку житнього, вилив собі до горла половину з того, що в ній залишалося, і заліз в машину, щоб запалити сигарету. Я викурив половину, викинув її, знову виліз і спустився до Гайгера. Я відімкнув двері, ступив у все ще теплу темряву і став, тихо скрапуючи на підлогу і слухаючи дощ. Я намацав світильник і ввімкнув його. Перше, що я помітив, це те, що зі стіни пропало кілька смужок вишитого шовку. Я їх не рахував, але проміжки коричневої штукатурки голою очевидно виділялися. Я пройшов трохи далі і ввімкнув ще один світильник. Я поглянув на тотемний стовп. Біля його підніжжя, за межами китайського килима, на голій підлозі був розпростертий ще один килим. Раніше його там не було. Там було тіло Гайгера. Тіло Гайгера зникло. Я заціпенів. Притис губи до зубів і скоса поглянув на скляне око в тотемному стовпі. Я знову оглянув будинок. Все було точно так само. Гайгера не було в його ліжку з воланами, чи під ним, чи в стінній шафі. Його не було ні в кухні, ні у ванній. Залишалися тільки замкнені двері праворуч по коридору. Один з гайгерових ключів підійшов до замка. Кімната всередині була цікава, але Гайгера в ній не було. Вона була цікава, бо дуже відрізнялася від гайгерової кімнати. Це була сувора, гола чоловіча спальня з відполірованою дерев'яною підлогою, парою маленьких декоративних килимків в індійському стилі, двома кріслами з прямими спинками, комодом з темної дрібношарової деревини з чоловічим набором для гоління і двома чорними свічками у мідних свічниках заввишки з фут.
Ліжко було вузьке, жорстке на вигляд і вкрите бордовим покривалом, розписаним батиком. У кімнаті було холодно. Я замкнув її знову, витер хустинкою кулясту дверну ручку і повернувся до тотемного стовпа. Я опустився на коліна і, мружачись, поглянув на вор з килима в напрямку вхідних дверей. Я сподівався, що зможу розрізнити два спрямовані туди паралельні жолобки, ніби утворені п'ятками тіла, яке тягнули. Хай хто б це зробив, він діяв рішуче. Мерці важчі за розбиті серця. Це не були полісмени. Вони б досі крутилися тут, тільки б почали розігріватися зі своїми шматками шнурків і крейди, своїми фотоапаратами і присипками, і своїми п'ятицентовими сигарами. Їх було б дуже багато. Це не був вбивця. Він надто швидко поїхав. Напевно, він бачив дівчину. Він не міг бути певний, що вона аж така торкнута, щоб його не помітити. Він мав би бути в дорозі до віддалених місць. Я не міг знайти відповіді, але мені підходило те, що хтось хотів, щоб Гайгера вважали зниклим безвісти, замість того, щоб вважати просто вбитим. У мене був шанс дізнатися, якби я міг розпізнати його, а не займався Кармен Стернвуд. Я знову зачинив будинок, повернув свою машину до життя і поїхав додому до душу, сухого одягу і пізньої вечері. Опісля я сидів у себе, пив забагато гарячого тодді, намагаючись зламати шифр в гайгеровому блакитному записнику з показчиком. Єдине, в чому я міг бути впевнений, це те, що то був список імен та адрес, ймовірно, клієнтів. Їх було понад 400. Це була вигідна справа, не кажучи вже про можливості шантажу, а таких, ймовірно, випадало чимало. Будь-яке ім'я зі списку мало перспективу виявитися вбивцею. Я не заздрив поліції, якщо їм доручать цю роботу. Я заснув, сповнений віскі і розчарування, і снився мені чоловік в кривавому китайському халаті, який переслідував голу дівчину з довгими нефритовими сережками, тоді як я біг за ними, намагаючись сфотографувати порожнім фотоапаратом.